Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Burendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 7. septembar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Potom prelazimo na aktuelne teme. U Australiji tokom vikenda lider koalicije najavio predlog zakona prema kojem bi paljenje australijske zastave moglo da se kazni i sa do 12 meseci zatvora. Mija Nikolić reći će više o komemorativnom samitu nesvrstanih kojim je u Beogradu obeležena 65. godišnjica prve konferencije nesvrstanih zemalja sveta. Reći ćemo i o odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da izglasa korekciju mape sveta, protiv čega je glasala samo američka delegacija. Srbija je bila uzdržana među 6 uzdržanih zemalja sveta. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Grupa australijskih veterana položila jutros svoje medalje u simboličnom protestu ispred zgrade parlamenta u Kamberi. Partija Alternativa za Nemačku uskoro bi mogla da postane prva nemačka krajnje desničarska partija u državnoj vladi od Drugog svjetskog rata. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava da će se rat njegove zemlje sa Rusijom verovatno nastaviti tokom zime. Grupa australijskih veterana položila je jutro sa svoje medalje u simboličnom protestu ispred zgrade parlamenta u Kamberi. Veterani optužuju vladu da nije ispunila obaveze date kao odgovor na Kraljevsku komisiju za samoubistvo veterana 2 godine nakon što je dostavljen konačni izveštaj. Koalicija glasova veterana poziva vladu da odustane od planova za godišnje ograničenje od $5,000 za zdravstvenu zaštitu, za što grupa kaže da je pokrenuto bez konsultacija sa veteranskom zajednicom i također želi nezavisnu istragu kako bi se ispitalo postupanje sa zahtevima od strane ministarstva za boračka pitanja. Koalicija glasova veterana sastaće se sa premijerom i drugim političarima kako bi razgovarali o promjenama u zdravstvenim uslugama veterana koje su najavljene u majskom budžetu. John Armfield je glavni portparol koalicije glasova veterana i član kampanje Pravedna briga za veterane.
I just want to tell the minister at these veterans.
Samo želim da kažem ministru da ovi veterani služe svojoj naciji, svakog dana oblače uniformu, žrtvovali su se kao i njihove porodice i molimo ga da poštuje pakt da kada muškarci i žene vojnici koji služe našoj naciji, kada se povuku, njihove povrede zadobijene u službi budu pokrivene. Vlada planira da uloži 5,7 milijardi dolara tokom 2026. i 2027. u zdravstvo, podršku, dobrobit i reforme za koje kaže da odgovaraju preporukama Kraljevske komisije. Federalna vlada odbija kritike koalicije i zelenih na račun zakona o društvenim medijima, pozivajući parlament da podrži njihove pokušaje da ojačaju zabranu društvenih medija za maloletnike. Ministarka komunikacija Nika Wells kaže da je više od 5 miliona naloga osoba mlađih od 16 godina uklonjeno, deaktivirano ili ograničeno od kako je zabrana počela u decembru prošle godine. Predlog zakona koji je uveden u julu ove godine ojačao bi ovlašćenja komesara za e-bezbednost u prikupljanju informacija da istražuje nepoštovanje i udvostručio bi maksimalnu kaznu za kršenje zakona na 109,2 miliona dolara. Gospođa Wells kaže za program Sunrise na kanalu 7 da kompanije za društvene medije rade na minimumu da bi se pridržavale zakona Australije. Trebalo bi da saslušamo savete stručnjaka o ovome. Laboristička vlada je to pokušala da uradi pre 8 nedelja. Koalicija i Zeleni su se bavili istragom Senata. Oni nam tek treba da predaju bilo kakve amandmane, rekla je ona. Koalicija izražava zabrinutost zbog predloga federalne vlade za zakonsku obavezu koja primorava velike tehnološke kompanije i društvene mreže da aktivno i unapred sprečavaju širenje štetnog sadržaja i štite bezbednost korisnika na internetu, što je poznato kao Digital Duty of Care. Zakon o jačanju zabrane društvenih medija za maloletnike bit će predstavljen sutra u utorak i očekuje se da će biti usvojen u parlamentu ove sedmice. Senatorka liberalne stranke Jane Hume kaže da je plan laborističke stranke da policijski kontroliše internet utvrđivanjem šta uzrokuje štetu na mreži alarmantan i da bi trebalo da bude predmet kontrole. Ako postoji posao koji treba obaviti na tim štetnim algoritmima, a oni su ponekad štetni i izazivaju zavisnost, posebno za decu i guraju ih u pravcu štete na mreži, želeli bismo da vidimo da se agencija vrati pojedincu i da se veća kontrola vrati u ruke pojedinaca, posebno roditelja, rekla je ona. Suđenje će početi u Meksiku danas, 7. septembra, optuženima za ubistvo dvojice braće iz Perta i njihovog američkog prijatelja 2024. Jake i Callum Robinson ubijeni su zajedno sa Amerikancem Carterom Rodom na putovanju za surfovanje u meksičkoj Baja Kaliforniji. Trojica optuženih u ovom slučaju su ranije odbila sporazume o priznanju krivice kako bi služili zatvorske kazne od oko 50 godina po optužbama koje uključuju i tešku pljačku i krađu automobila. Zajednice širom zemlje nastavljaju da se okupljaju kako bi se ljudi podsjetili na katastrofu u Nepalu i poslali poruke podrške porodicama ljudi koji se vode kao nestali. Tibetanska dijaspora iz Melburna održala je marš uz zapaljene sveće, dok su u hinduističkom hramu Mukti Gupšvar Mandir u jugozapadnom predgrađu Sidneja održane molitve za one koji su pogođeni katastrofalnim poplavama u Nepalu. Zvanični broj žrtava poplava u Nepalu i Tibetu popeo se na 1385 ljudi, dok se nastavlja potraga za stotinama nestalih u zoni poplave. Nepalska vlada izveštava o 1342 mrtvih, a kineska vlada izveštava o 43 potvrđena smrtna slučaja u Tibetu. Više od 5000 ljudi je nestalo, a 589 stranih državljana se vode kao nestali, uključujući 36 Australijanaca. Letovi do i sa 6 indonežanskih aerodroma su obustavljeni zbog erupcije vulkana Anak Krakatau, koji još uvijek izbacuje vulkanski pepeo, koji predstavlja ozbiljan rizik za avijaciju jer može da ošteti avionske motore i smanji vidljivost. Vulkan se nalazi otprilike na pola puta između Jave i Sumatre u ogromnom indonežanskom ostrovskom lancu i eruptira od petka. Operator aerodroma Angsa Pura potvrdio je da je pogođeno preko 300 letova, uključujući 58 međunarodnih. Letovi iz Australije za Indoneziju su otkazani zbog velike erupcije vulkana Anak Krakatau, a najveći poremećaji su zabeleženi na letovima za Džakartu, ali je otkazano i više od 10 domaćih i međunarodnih letova za Bali usled kretanja oblaka pepela. Argument tome je što su desetine hiljada putnika ostale zarobljene širom Indonezije nakon erupcije vulkana, koji je izbacio pepeo toliko visoko da je prizemljio više od 300 letova. Vlada Australije je izdala upozorenje na zvaničnoj stranici Smart Traveler kako bi putnici ostali na oprezu zbog mogućih naglih zatvaranja aerodroma. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Partija Alternativa za Nemačku uskoro bi mogla da postane prva nemačka krajnje desničarska partija u državnoj vladi od Drugog svjetskog rata. Izlazne ankete predviđaju da će anti-imigrantska partija obezbediti snažnu pobedu u Saksoniji, Anhaltu, na istoku zemlje, ali trenutno nije jasno da li će moći da formira vladu. Rezultat je najveći trijumf u 13-godišnjoj istoriji stranke ADF i daleko je ispred glasova za stranku Hrišćansko-demokratska unija nemačkog kancelara Merca, a demonstranti su reagovali na rezultat u Frankfurtu i Berlinu, protestujući protiv političkog pokreta i pozivajući na zabranu ove partije. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski upozorava da će se rat njegove zemlje sa Rusijom verovatno nastaviti tokom zime na severnoj hemisferi, a nakon što je prisustvovao razgovorima sa američkim mirovnim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su stigli u Kijev nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Putinom u Moskvi. Witkoff kaže da Sjedinjene Države nameravaju da ožive mirovne pregovore između zaraćenih zemalja, dok Evropa pojačava sankcije Rusiji zbog njenih tekućih udara na Ukrajinu.
We came to see President Putin first. We needed to hear where he stood.
Prvo smo otišli da vidimo predsjednika Putina, morali smo da čujemo njegove stavove. Imali smo dobar, konkretan razgovor sa njim, o čemu smo obavestili predsjednika Zelenskog i njegov tim. Obe strane moraju da dođu do rješenja ovdje, a moj i Jaredov posao je da okupimo ih, da suzimo probleme među njima, da stvorimo dobre kanale komunikacije i nadamo se da smo taj proces konstruktivno započeli u posljednjih 48 sati i uvereni smo da će ovdje biti dobrog rješenja, rekao je on. Ovo je bio šesti Putinov sastanak sa američkim pregovaračima, prenosi agencija RIA Novosti. Sastanku su prisustvovali i Putinovi pomoćnici Juri Ušakov i Kiril Dimitrijev. Specijalni izaslanici Sjedinjenih Država su na sastanku sa ruskim predsjednikom govorili o mogućim rješenjima za okončanje rata u Ukrajini, izjavio je Ušakov, ali nije precizirao o kakvim mogućim rješenjima je bilo reči. On je sastanak koji je trajao više od 3 sata ocenio kao smislen, konstruktivan, izuzetno iskren i poverljiv, prenosi RIA Novosti. Može se reći da su pregovori bili blagovremeni i veoma korisni za obe strane, rekao je Ušakov. Dodao je da je tokom sastanka istaknuta potreba za rješavanjem korenskih uzroka sukoba u Ukrajini. I iranska vojska i vojska Sjedinjenih Država napadaju brodove u vodama blizu Irana. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je u subotu 5. septembra napala 3 iranska tankera za prevoz nafte, uključujući jedan u blizini glavnog čvorišta za izvoz nafte na ostrvu Hag. Navodi se da su udari uslijedili nakon napada balističkim raketama iranske revolucionarne garde na 2 broda američke mornarice. Iran kaže da je kasnije ciljao 3 tankera koje je optužio da su putovali nedozvoljenim rutama kroz Moreus, kao i 3 broda povezana sa Sjedinjenim Državama na drugim mestima. Najnovija razmjena mišljenja podiže strah od daljih poremećaja u plovidbi i globalnom snabdevanju energijom preko strateški važnog plovnog puta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovo je pokrenuo pitanje promjene režima u Iranu, rekavši da Izrael još uvijek ima nedovršenih poslova u sukobu. Govoreći tokom zdravice za Rosh Hashanu sa svojim kabinetom u Jerusalimu, gospodin Netanyahu kaže da je Izrael sposoban da preoblikuje region. Gospodin Netanyahu je također upozorio Iran da ne pokreće dalje napade na Izrael, rekavši da će se suočiti sa snažnim odgovorom. Slušate pregled vesti na srpskom, 15 časova, 14 minuta je tačno. Poslanik u malezijskom parlamentu za državu Selangor, William Leong Ching Kin, kaže za SBS da se vlada suočava sa teškom situacijom između balansiranja bezbednosti i socioekonomskih uslova u zemlji, dok istovremeno mora da istraži aspekt ljudskih prava u načinu na koji zemlja postupa sa izbjeglicama. On kaže da termin izbjeglice ima drugačije značenje od trenutnog shvatanja koje imaju međunarodna zajednica i nacije.
Because we do not have a statute
Zato što nemamo zakon koji precizno definiše ko je izbjeglica, trenutno zakon o imigraciji ih svrstava zajedno sa ilegalnim imigrantima, rekao je on. Malezijsko ministarstvo unutrašnjih poslova planira da repatrira 1476 državljana Mjanmara, od kojih je većina izbjeglica Rohinđa krajem ovog mjeseca. To je deo šireg plana premijera zemlje Anvara Ibrahima, koji je ranije izjavio da je Mjanmar pristao da repatrira 5000 izbjeglica etničke Rohinđe usred rastućih tenzija sa lokalnim zajednicama u Maleziji. Malezija inače nije potpisnica konvencije o izbjeglicama iz 1951. Zemlja je dom stotinama hiljada registrovanih i neregistrovanih izbjeglica, od kojih je većina Rohinđa, ali ne priznaje status izbjeglica. Sahrana Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, održava se danas 7. septembra 2026. na Topčiderskom groblju u Beogradu. Mladić je preminuo 27. avgusta 1984. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu, a njegov sin Darko izjavio je i da je stav porodice da je njegov otac u Haškom tribunalu ubijen nesavesnim lečenjem i tvrdi namjernim davanjem prejakih opijata koji su doveli do njegove smrti. Posmrtni ostaci Mladića dopremljeni su 3. septembra iz Haga u Beograd i prebačeni na Vojno-medicinsku akademiju gdje je obavljena obdukcija. Prema najavama porodice i organizatora, njegovo telo je izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, nakon čega će se opelo i sahrana obaviti u porodičnoj grobnici na Topčideru, gdje počiva njegova ćerka Ana. Njegov sin Darko Mladić pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana kako bi porodica mogla da obavi sahranu u skladu sa običajima. Sahrana Ratka Mladića je formalno organizovana kao privatna porodična sahrana, ne kao zvanična državna sahrana. Iako je ministar pravde Srbije Nenad Vujić prvobitno najavio da će biti sahranjen uz najviše državne vojne počasti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kasnije izjavio da organizacija sahrane zavisi isključivo od porodice, izbjegavajući da potvrdi formalni državni status događaja. Najava vojnih počasti izazvala je velike polemike u javnosti. Prema Zakonu o vojsci Srbije, osoba osuđena na kaznu zatvora dužu od godinu dana gubi vojni čin i prateće privilegije, zbog čega su pravni stručnjaci upozorili da je dodela zvaničnih vojnih počasti protivzakonita. Također Brisel je uputio oštra upozorenja Srbiji da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo sa evropskim vrednostima. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 72 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Po većim gradovima u Pertu sunčano popodne 22, sunčano je i u Adelaidi sa 17, uglavnom sunčano u Melbourneu 15. Hobart također sunčano vreme sa 14, sa sunčanim periodima u Canberri 16. U Sidneju mestimično oblačno 20, sunčano u Brisbaneu 23 i sunčano u Darwinu sa 30. Beograd danas vedro, sunčano, najviša temperatura do 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo u sportskom duhu. Iza nas je još jedan sadržajan sportski vikend koji će ostati upamćen pre svega po novom uspehu srpskih odbojkašica. Tim selektora Zorana Terzića osvojio je medalju na 6. evropskom prvenstvu zaredom i još jednom potvrdio svoje mesto u odbojkaškoj eliti. Više o ovom i ostalim najznačajnijim sportskim događajima proteklog vikenda čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope koje je završeno sinoć u Turskoj. U meču za treće mesto srpski tim je savladao Poljsku rezultatom 3-1 u setovima. Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Tijana Bošković sa čak 29 poena, dok je Aleksandra Uzelac zabeležila 15. Ovo je srpskim odbojkašicama šesta uzastopna medalja na evropskim prvenstvima, a druga bronzana. U periodu od 2017. do 2023. Srbija je osvojila po dva zlata i dva srebra. Pored bronzanog odličja, individualno priznanje dobila je srednja blokerka Srbije Hena Kurtagić, koja je izabrana u idealni tim evropskog prvenstva. Titulu prvaka osvojila je Turska, pobedom u finalu protiv Italije od 3-2. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Italije koja je vožena na čuvenoj stazi u Monci. Italijan je pred domaćom publikom priredio pravi podvig pošto je kroz cilj prošao prvi iako je startovao tek sa 19. pozicije. Antonelli je ovom pobedom uvećao prednost u generalnom plasmanu na 66 bodova ispred timskog kolege Georgea Russella koji je i trku u Monci završio na drugom mestu. Australijski vozač Oscar Piastri zauzeo je petu poziciju. Trku inače obeležio težak udes vozača Ferrarija Charlesa Leclerca koji je pri brzini od 250 km na sat udario u zaštitnu ogradu. Pukom srećom vozač iz Monaka je prošao bez vidljivih povreda, ali će biti podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima. Sezona Formule 1 nastavlja se idućeg vikenda trkom u Španiji. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrt finale US Opena pošto je sa 3-0 u setovima savladao Amerikanca Tommya Paula. Branilac titule na njujorškom Grand Slamu nastavio je sa odličnim igrama i rezultatima nakon što se oporavio od teške povrede šake zbog koje je propustio veći deo ove sezone. Inače, prvi mečevi osmine finala doneli su još jedno veliko iznenađenje. Amerikanac Tiafoe eliminisao sedmog nosioca Danila Medvedeva. Ruski as se tako pridružio Novaku Đokoviću, Tayloru Fritzu i Alexu Deminoru, koji su eliminisani u ranijoj fazi takmičenja. US Open je juče završen i za Dana Sweeneya, posljednjeg australijskog predstavnika na turniru. Njega je savladao Italijan Luciano Darderi, koji će se u osmini finala sastati sa prvim nosiocem Aleksandrom Zverevim. A u ženskoj konkurenciji najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale sigurnom pobedom protiv Amerikanke Townsend. Beloruskinja će u narednoj rundi igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je eliminisala Čehinju Noskovu. Pobedu je zabeležila i Amerikanka srpskog porekla Iva Jović. Ona je prošla u osminu finala pošto je savladala Aleksandru Jalu sa Filipina 2-1. Posljednji Grand Slam sezone sinoć je završen za srpsku teniserku Aleksandru Krunić, koja je predala meč drugog kola ženskih dublova zbog povrede kolena. Krunićeva i Ana Danilina su dobile prvi set, ali Srpkinja ni posle ukazane lekarske pomoći nije mogla da nastavi meč. Inače, Krunićeva i Danilina su ove godine igrale finale i na Australian Openu i na Roland Garrosu. U Beogradu je prošle noći odigran 180. večiti derbi srpskog fudbala u kojem je Crvena zvezda pobedila Partizan sa 2-1. Crveno-beli su do pete uzastopne pobede nad večitim rivalom stigli posle preokreta, pošto je Partizan poveo već u 50. sekundi golom Brazilca Žea. Bio je to najbrži pogodak u istoriji beogradskog derbija. Zvezda izjednačila golom svog novog centarfora Bambe Dienga u 17. minutu, a na 2-1 je preokrenuo kapiten Mirko Ivanić golom iz penala 11 minuta kasnije. Crveno-beli su tako nastavili niz pobeda u novom šampionatu, ukupno 6 iz isto toliko mečeva. Zvezda vodi na tabeli sa 18 bodova koliko ima i Vojvodina, koja je sinoć savladala Zemun sa 2-1. Treći je IMT, a četvrta Mladost iz Lučana sa po 13 bodova, dok je Partizan tek na 12. mestu sa samo 7 osvojenih bodova iz isto toliko utakmica. U ostalim mečevima osmog kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Novi Pazar Železničar Pančevo 2-0, Radnik Čukarički 3-1, Mačva Radnički Kragujevac 0-0 i Mladost Lučani Radnički Niš 1-0. Fudbaleri Manchester City i Arsenala nastavili su da beleže pobjede na startu nove sezone engleske Premier lige. City je golom Haalanda savladao Coventry sa 1-0, dok je Arsenal u derbiju kola bio bolji od gradskog rivala Chelsea 2-1. Za to vrijeme ekipa Manchester Uniteda nije uspjela da ostvari pobjedu, iako je u dva navrata vodila na gostovanju protiv Evertona. Domaćin je golom u dubokoj sudijskoj nadoknadi stigao do boda. A u Španiji se nastavlja dominacija Barcelone. Katalonski klub je u četvrtom kolu La Lige deklasirao Valenciju sa 5-0 i tako na najbolji način iskoristio poraz Real Madrida protiv Betisa 1-0. Barcelona je čak 3 od 4 utakmice na početku sezone dobila uz 5 postignutih golova i jedini je tim sa maksimalnih 12 bodova. Drugo mjesto na veliko iznenađenje drži Alaves, koji je sinoć slavio protiv Osasune sa ubedljivih 5-2. Za to vrijeme u Italiji veliki derbi između Juventusa i Milana završen je bez pobednika 1-1. Dan ranije šampion Italije Inter slavio je protiv Napolija sa 3-2 i jedini uz ekipu Rome ima 100%-tan učinak u prva tri kola Serije A. Rugby Union reprezentacija Australije odigrala je nerešeno s Argentinom u gostima 28-28. Valabisi su u finišu meča propustili priliku da dođu do pobjede kada su imali igrača više zbog isključenja jednog argentinskog reprezentativca. Uprkos tome, Australija je zabeležila trijumf u seriji, pošto je prošle sedmice pobedila domaćina 27-21. To je prva dobijena serija za Valabise na tlu Argentine. Biciklista iz Belgije Wout van Aert pobednik je 15. etape trke kroz Španiju. Van Aert je prošao prvi kroz cilj u Kordobi, a etapa je bila skraćena za čak 80 km zbog velike vrućine. Temperatura u Andaluziji juče je premašila 40 stepeni, što je dovelo do aktiviranja protokola o ekstremnim vrućinama. U generalnom plasmanu Vuelte vodi Španac Enric Mas sa 2 minuta prednosti ispred Austrijanca Felixa Gala i Slovenca Primoža Rogliča. Najbolje plasirani Australijanac je Jack Haig na 26. mjestu. Danas je na Vuelti posljednji slobodan dan uoči završne sedmice ove prestižne biciklističke trke. Slušali ste sportski pregled za 7. septembar 2026. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, do 16 časova prelazimo na aktuelne teme. Paljenje australijske zastave moglo bi za posljedicu imati kaznu do 12 mjeseci zatvora prema planovima opozicije koji će biti predstavljeni u parlamentu. Lider opozicije Angus Taylor u nedjelju je negirao da je prijedlog usmjeren na otklanjanje prijetnje koju predstavlja desničarska rivalska stranka Jedna nacija, koja je u istraživanjima javnog mnijenja sada po procentu podrške pretekla koaliciju. Moramo da se zauzmemo za Australiju, rekao je on u emisiji Sunday Agenda televizije News 24. Ozbiljno skrnavljenje australijske zastave na javnom mjestu sa namjerom da se podstakne mržnja bilo bi krivično djelo za koje bi se izricala kazna do godinu dana zatvora prema ovom prijedlogu. Oni koji oštete oskrnave ili unište javne ratne spomenike, također bi se suočili sa strogim kaznama prema novom federalnom krivičnom delu. Krivična dela za ovakvo oštećenje trenutno se regulišu različitim zakonima federalnih država i teritorija. Ova politika bi se odnosila i na oštećivanje značajnih spomenika koji obeležavaju istoriju Australije, poput statue kapetana Cooka. Prema predlogu koalicije, 26. januar bi također bio zakonom utvrđen kao nacionalni dan Australije, što bi značilo da bi sve buduće promjene morale da budu stavljene na izjašnjavanje građana na plebiscitu. Oštećivanje spomenika i nacionalne zastave regulisano je zakonima federalnih država i teritorija koji predviđaju različite kazne. Ovo je najmanje osmi pokušaj na federalnom nivou u istoriji Australije da se paljenje zastave proglasi nezakonitim, ali su svi prethodni pokušaji bili neuspešni. Ranije je bila izražena i zabrinutost da li bi ovakva mera izdržala ustavni spor. Dugogodišnji premijer iz redova liberalne stranke John Howard također se protivio ovoj meri, rekavši 2006. godine da bi kriminalizacija paljenja zastave samo pretvorila ushićeno ponašanje u mučeništvo. Međutim, Taylor je insistirao da je reč o važnoj politici za zaštitu australijskog načina života, više puta negirajući da je trenutak za njeno predstavljanje povezan sa obnovljenom popularnošću partije Jedna nacija među biračima. Ono što ja vidim u trenutnoj situaciji jeste da moramo ponovo da uspostavimo povjerenje australijskog naroda, rekao je on. Kada razgovaram sa ljudima, ima mnogo Australijanaca koji žele da se vratimo tim osnovnim vrednostima liberalne i nacionalne stranke. Partija Jedna nacija je ranije zastupala istu politiku. Pomoćnik ministra laborističke stranke u vladi, Matt Thistlethwaite, rekao je da je plan za kriminalizaciju paljenja zastave alarmistički i da bi ograničio slobodu govora. Mislim da tu ima elemenata očaja u pokušaju da se sustigne popularnost jedne nacije i ode još više udesno kako bi se pridobili neki od tih glasova, rekao je.
And trying to chase Pauline Hanson and One Nation into another culture war.
Poslanica zelenih Sarah Hanson Young također se slaže s tom konstatacijom, rekavši za Kanal 9 da u ovom, kako je rekla, kulturnom ratu sa jednom nacijom koalicija može samo da izgubi. Na pitanje da li postoje okolnosti u kojima bi liberali i nacionalna stranka ušli u koaliciju sa jednom nacijom kako bi formirali vladu, Taylor je odgovorio sa ne. Njegovi komentari uslijedili su nakon oprečnih odgovora drugih predstavnika koalicije, od kojih su neki ostavili otvorena vrata za moguće buduće partnerstvo. Liberali i nacionalna stranka kontinuirano gube podršku među glasačima u odnosu na jednu naciju još od teškog izbornog poraza koalicije na izborima 2025. Prema najnovijem istraživanju News Poll, podrška za jednu naciju iznosi 30%. Ispred laborističke stranke sa 29 i koalicije sa 19%. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku tema iza Srbije. Beograd je 31. avgusta i 1. septembra bio jedna od ključnih pozornica svetske politike u glavnom gradu Srbije. Održan je komemorativni sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih. Beograd je mesto rođenja Pokreta nesvrstanih i 65 godina kasnije ostaje mesto dijaloga, mira i saradnje. Srbija čuva i neguje istorijsko nasljeđe Pokreta nesvrstanih i komemorativnim sastankom u Beogradu potvrđuje aktuelnost vrednosti i ideje koje su okupile osnivače Pokreta, kaže se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo kakva je bila atmosfera koja je sve došao u Beograd. Kakve su poruke poslate?
U srpskoj prestonici okupili su se prošle nedelje predsjednici država i parlamenata, premijeri i ministri iz više od 30 zemalja sa 4 kontinenta Afrike, Azije, Latinske Amerike i Evrope. Posebnu simboliku ima i to što je glavni deo skupa održan 1. septembra, tačno 65 godina od dana kada je 1961. otvorena prva Beogradska konferencija i osnovan pokret nesvrstanih. 1. septembar od prošle godine u Srbiji obeležava se kao dan nesvrstanih, čime se istorijska uloga Beograda čuva u sećanju i ponovo afirmiše u savremenom međunarodnom kontekstu. Dok svetom besne ratovi, krize i potresi kakvi nisu viđeni decenijama, učesnici ovog skupa su u Beogradu ukazali na značaj principa koji su temelj politike nesvrstanosti, ravnopravnosti država, poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, nemešanja u unutrašnje poslove, mirnog rešavanja sporova, međunarodne saradnje i prava svake države da samostalno odlučuje sopstvenoj politici, a koji su danas usled dubokih blokovskih podela u svetu potrebni i aktuelniji nego ikada pre. Domaćin sastanka, predsjednik Aleksandar Vučić, u Beogradu je dočekao najviše zvaničnike Somalije, Ugande, Tanzanije, Alžira, Azerbejdžana, Kameruna, Mozambika, Kambodže, Demokratske republike, Kongo, Uzbekistana, Angole, Burgundija, Gvineje, Bisao, Malija i Sudana. Skupu su prisustvovali šefovi diplomatija ili ministarske delegacije Gane, Zimbabvea, Namibije, Sao Tome, specijalni zaslanik predsjednika Kube, visoke delegacije Indonezije, Egipta, Saudijske Arabije, Šri Lanke, Tunisa, Nepala, Etiopije. Za visoke predstavnike istorijskog jezgra i sve učesnike samita ovo je bila prilika za podsjećanje na istorijski doprinos osnivača pokreta, ali i za razmatranje njegovog trajnog nasleđa u uslovima složenog i dinamičnog međunarodnog okruženja. Uz to i prilika da se sagleda istorijsko nasleđe Beogradske konferencije i potvrdi zajednička privrženost povelji Ujedinjenih nacija međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rešavanja globalnih izazova. Osim brojnih bilateralnih i diplomatskih susreta, najavljena su i tri konkretna projekta za dublje povezivanje članica. Nesvrstani digitalno, filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta. Glavne poruke lidera i učesnika samita su da svet mora da pripada svima i da glas svih nezavisnih zemalja mora imati istu moralnu težinu u Ujedinjenim nacijama bez obzira na njihovu trenutnu ekonomsku ili vojnu moć. Nesvrstanost nije pasivnost i ne sme da znači pasivnu neutralnost, izolaciju ili ravnodušnost prema globalnim krizama, poruka je predstavnika Tanzanije i Zanzibara. Države globalnog juga ne smeju biti nemi posmatrači ili instrumenti tuđih interesa, naglasio je predsjednik Gane John Mahama, osvrćući se na katastrofalne humanitarne krize u Gazi i Sudanu. Zajednički zaključak svih učesnika je da principi Beogradske konferencije iz 61. su danas potrebniji i aktuelniji nego ikada pre uzled dubokih podela u svetu i da međusobna podrška mora biti najvidljivija tokom ekonomskih šokova, prirodnih nepogoda i ratnih sukoba. Za delegacije su organizovani različiti prateći programi, panoramsko upoznavanje grada, obilazak Beograda na vodi, Expo, playground gde su gosti mogli da vide kako se Srbija priprema za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Kao omaž tradiciji iz vremena SFRJ, šefovi delegacija su simbolično zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Studio?
Da, Mija, kakav značaj sve ovo ima za Srbiju, domaćina samita sa statusom posmatrača u ovom pokretu i koji su odjeci i ocene poruka poslatih iz srpske prestonice, ali i same organizacije?
Dok se interesi velikih sila lome preko leđa malih, Beograd je na kratko ponovo oživeo duh rođenja pokreta 61. Pristizanje i svečani doček delegacija sa 4 kontinenta, mostovi i bulevari okićeni stotinama zastava zemalja učesnica, Kula Beograd osvetljena natpisom dobrodošlice i bojama nacionalnih znamenja gostiju, sirene, rotacije i crni diplomatski automobili, doneli su Beogradu na kratko onaj prepoznatljivi, ali zaboravljeni izgled svetske metropole iz 60-ih. No iza diplomatskih osmeha, sevanja bliceva, crnih limuzina pod pratnjom i vrlo koloritne atmosfere, analitičari ističu nekoliko vrlo konkretnih, praktičnih, uočenih ciljeva domaćina, uz naravno pominjanje i izvesnih zamerki, ukazujući da je u ta dva dana Srbija dobila ogroman prostor za diplomatiju iza zatvorenih vrata, a dolazak visokih delegacija iz preko 30 država sa 4 kontinenta ocenjuju kao marketinški i geopolitički izlog. Slike iz Palate Srbije i simbolično sađenje drveta u Parku prijateljstva na Ušću, isto kao što su nekada radili Tito Naser i Nehru, lansirane su u medijima širom Afrike, Azije i Latinske Amerike, za koje je Beograd na par dana ponovo postao centar globalne debate. Doduše, oni koji su upućeni, poput bivšeg diplomate Srećka Đukića, zapažaju da srpske figure, citat, hoće da se kite perjem pokreta i da se drže kao da je nesvrstavanje počelo od ove države i ove vlasti, a ne da je to bila stvar SFRJ, te da pripada i drugim republikama, a da takođe nijednom rečju ne spominju velikane pokreta Tita Nasera, Nehrua, Sukarna. Analitičari ukazuju i na tri ključna razloga zašto je ovaj skup značajan za Srbiju. To su brendiranje trećeg puta, diplomatski štit, odnosno podrška Ujedinjenim nacijama za pitanje Kosova i Metohije i ekonomski adut vezano za EXPO. Ističu da je Srbija iskoristila skup kao veliku prezentaciju za predstojeću svetsku izložbu EXPO 2027 u Beogradu. Državni vrh je, kako ukazuju, uhvatio pod ruku delegacije Kube, Alžira, Tanzanije, Ugande i drugih zemalja i obezbedio njihovu zvaničnu potvrdu da će doći i investirati u svoje paviljone 2027. Pokret nesvrstanih okuplja i veliki broj zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova ili su to povukle. Održavanjem ovih veza Srbija osigurava da te zemlje ostanu pri svom stavu u Ujedinjenim nacijama. Analitičari ističu da je ovaj samit u Beogradu važan i za politički prestiž. Predsednik Vučić je vele kroz taj skup poslao poruku i zapadu i istoku. Srbija jeste na evropskom putu, ali ima alternativne kanale komunikacije i drži do svoje vojne neutralnosti i suvereniteta. Podsećanjem na 1961. Srbija koristi stari Titov brend da bi danas poslala sliku da je politički samostalnija i važnija nego što njena geografska i ekonomska veličina sugeriše. Naglašavaju da je u današnjem svetu vidljiv nedostatak jedne takve sile kakav je bio onaj nekada jak pokret nesvrstanih koji bi pomogao u suzbijanju galopirajuće trke u naoružavanju. Potreban je faktor koji bi se uzdigao iznad uskih interesa egoističnih sila i ponudio svetu mir, kaže diplomat u penziji Srećko Đukić. Studio.
I toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ostanite sa nama do 16 časova, ja sam Biljana Ristić. Ujedinjene nacije izglasale su novu mapu sveta koja Africi vraća stvarne razmere i čini je većom od Sjedinjenih Država. Ažuriranje mape sveta kako bi bila preciznija možda zvuči kao dobra ideja, ali mnoge nacije nisu srećne zbog toga. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u subotu rezoluciju koju je iniciralo nekoliko afričkih zemalja, a kojom se prihvata nova mapa sveta prema kojoj je njihov kontinent veći, a Severna Amerika i Evropa se smanjuju. Rezolucija, čiji je cilj srazmernije prikazivanje kontinenata, bila je podržana od strane 164 zemlje, dok su Sjedinjene Države bile protiv, a 6 zemalja, uključujući Srbiju, Ukrajinu, Estoniju, Gruziju, Litvaniju i Moldaviju, bilo je uzdržano. Srbija je bila uzdržana tokom glasanja zbog toga što je u preporučenoj mapi Kosovo prikazano kao samostalna država. Prema zvaničnom objašnjenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, predložena rezolucija koristi geografsku projekciju Equal Earth, koja prikazuje Kosovo odvojeno od Srbije. Podrška takvom dokumentu mogla bi se protumačiti kao posredno priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti, što je u suprotnosti sa Ustavom Srbije i nacionalnim interesima, kaže se u saopštenju. Ministarstvo je također istaklo da Srbija inače snažno podržava pravedniju geografsku zastupljenost Afrike i drugih kontinenata. Sama odluka o uzdržanom glasu doneta je u direktnoj komunikaciji i dogovoru sa predstavnicima toga koji je sponzorisao ovu rezoluciju, a koji je prethodno povukao priznanje Kosova i razume međunarodnu poziciju Srbije, kaže se u saopštenju. Nova mapa, poznata kao Jednaka zemlja, Equal Earth Cartographic Projection, je relevantna opcija za poboljšanje preciznijeg kartografskog predstavljanja sveta, kaže se u rezoluciji kojom se apeluje na zemlje da upotrebljavaju novu mapu umjesto tradicionalne Mercatorove projekcije koju je razvio flamanski kartograf Gerardus Mercator 1569. godine, prvenstveno kao sredstvo koje je moreplovcima omogućavalo lakše određivanje pravca plovidbe. Robert Dussy, ministar spoljnih poslova toga, zemlje koja je rezoluciju predložila uz podršku preostale 54 države članice Afričke unije, kaže da mape nikad nisu neutralne jer oblikuju obrazovanje, hrane maštu i utiču na kolektivnu percepciju. On je rekao da mape predstavljaju neproporcionalnu sliku naše planete, dovode u rizik da se prikazuje netačna reprezentacija sveta koja se prenosi sa generacije na generaciju. Farah Ndaye, suosnivačica i zamjenica izvršnog direktora organizacije Speak Up Africa, bazirane u Daki, koja predvodi afričke solucije po pitanjima javnog zdravlja, jednakosti polova i održivom razvoju, za francuski informativni program France 24 rekla je da je njena inicijalna reakcija bila oduševljenje, pošto su svjetske vlade izabrale tačnost.
No, definitely. I think, you know, choosing a projection is not a technical detail. It's really, truly a political act. Many projections have been available for a long time, and the fact that
definitivno mislim da izbor projekcije nije tehnički detalj, to je zaista politički čin. Mnoge projekcije su dostupne već dugo vremena i činjenica da je Mercatorova projekcija dominacija država vekovima zaista pokazala koliko su blisko geografija i grafija posebno bile povezane sa moći tih zemalja. Ono što danas čini različitim ova situacija jeste to što su 164 zemlje glasale da kažu da mapa koju je većina nas viđala od detinjstva zapravo pogrešno prikazuje svet, zar ne? I odlučili su da zajedno biraju, odlučili su da izaberu tačnost umjesto toga. Tačnost umjesto toga, rekla je ona. Profesor Carlos Lopez sa univerziteta u Cape Townu je bio jedan od glavnih idejnih tvoraca i predvodnika globalne kampanje Ispravimo mapu, Correct the Map, ali u ovoj velikoj panafričkoj koaliciji za promjenu mape koju su gurale organizacije poput Afrika No Filter, učestvovao je veliki broj afričkih naučnika i geografa. Na pitanje da li je reč samo o simboličnom usvajanju nove korekcije mape ili će se narativ stvarno promijeniti, profesor Lopez je za SABC News rekao sljedeće.
I think a new map will not transform Africa's economies overnight and nobody seriously is claiming that it will. But narratives shape material choices. They influence what investors value.
Mislim da nova mapa neće preko noći transformisati afričke ekonomije i niko ozbiljno to ne tvrdi, ali narativi oblikuju materijalne izbore, oni utiču na to šta investitori cene Čemu kreatori politike daju prioritet, šta novinari smatraju važnim, šta društva veruju da je moguće. Afrika nije mali dodatak svetu, veća je od Sjedinjenih Država, Kine, Indije, Japana, Meksika i većine Evrope zajedno. Sadrži 54 zemlje, najveće na bilo kom kontinentu. Ogromna ekološka raznolikost. Ljudi imaju tendenciju da misle da smo prenaseljeni zbog rasta stanovništva u posljednje vrijeme. Kada ljudi konačno vide pravu veličinu Afrike, shvatit će, na primjer, koliko je velika naša plava ekonomija, da je važno razmišljati o infrastrukturi na potpuno drugačiji način, jer udaljenosti nisu ono što ljudi obično misle. Dakle, ispravljanje mape samo po sebi neće ispraviti snagu, ali ne možemo ispraviti te odnose dok nastavljamo da reprodukujemo onaj koji je vizuelno snažan i nije reprezentativan za stvarnost, rekao profesor Lopez. Sjedinjene Države su međutim odbacile rezoluciju uz obrazloženje da su takvi potezi razlog zbog kojeg ova institucija gubi kredibilitet. Umjesto da se fokusira na stvarne probleme, ovo telo raspravlja o projekcijama mape iz 16. veka i njenoj ulozi u promociji reparacija i kognitivne pravde, izjavila je predstavnica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Jarina Ferencević pred glasanje u Generalnoj skupštini. A na samoj skupštini izjavila je sljedeće.
This resolution mocks the work and purpose of this institution. While this initiative is presented as an anodyne effort to update cartographic proportions, the United States clearly sees it cannot be separated from the much larger and more radical ideological project.
Ova rezolucija ismijeva rad i svrhu ove institucije. Iako se ova inicijativa predstavlja kao anodni pokušaj ažuriranja kartografskih proporcija, Sjedinjene Države jasno vide da se ona ne može odvojiti od mnogo većeg i radikalnijeg ideološkog projekta kojem pripada, kao što njeni najglasniji i najposvećeniji zagovornici jasno i otvoreno izjavljuju, umjesto da se fokusira na stvarne probleme međunarodnog mira, prosperiteta ili dobrih odnosa, ovo telo raspravlja o projektima mapa iz 16. veka i njihovoj ulozi u promociji reparacija i kognitivne pravde. Rezolucije poput ove i ideološka agenda koju promovišu su i razlog zašto ova institucija gubi svoj kredibilitet. Kada Ujedinjene nacije dovode u pitanje zašto gube legitimitet u svetu i ne shvataju se ozbiljno, iznova i iznova mi ukazujemo na rezolucije poput ove. Pozivamo zemlje da razmisle i da u potpunosti odbace ovaj tekst. Sjedinjene Države će glasati protiv ove rezolucije, rekla je ona. Merkatorova projekcija se fokusirala na tačan prikaz oblika i uglova kopnenih masa, ali su njihove relativne veličine često bile netačne, delom zbog izazova prenošenja trodimenzionalnog globusa na dvodimenzionalnu mapu. Ona je preuveličavala severne regione, a sažimala ekvatorijalne, čineći da Evropa i Severna Amerika izgledaju mnogo veće, dok je smanjivala Afriku i Južnu Ameriku. Grupa kartografa lansirala je projekciju Jednaka zemlja 2018. Ona čini da Afrika, Latinska Amerika, Južna Azija i Okeanija izgledaju mnogo veće. Projekcija Jednaka zemlja čuva relativne površine kontinenata i koliko god je to moguće, prikazuje njihove oblike onakvim kakvi se pojavljuju na globusu, rekao je jedan od kartografa, Bojan Šavrić, za novinsku agenciju France Press. Francuska, koja je bila sponzor rezolucije za podršku novoj mapi, objavila je u subotu da će napustiti Merkatorovu projekciju. Na toj mapi Sjedinjene Države, Rusija i Kina zauzimaju neproporcionalnu vizuelnu važnost u poređenju sa Afrikom, Latinskom Amerikom ili Jugoistočnom Azijom, dok Grenland izgleda gotovo jednako veliki kao Afrika, izjavio ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot. Promjena mapa očigledno ne mijenja svet, rekao je on, ali ispravljanje iskrivljenog prikaza već je čin istine. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada Francuska nastoji da poboljša odnose sa Afrikom. Ja sam Biljana Ristić. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se i da podsjetim da nas možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijan uživo ili po pozivu. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan i na Facebooku naš profil SBS Srbijan. Kroz današnji program provela vas je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 7. septembra 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.